Turpinoties sestdien apvarējušās Krievu pasažieru lidmašīnas atlūzu izpētēja Ēģiptes Sinajas pussalā, glābēji ir kārt jau reizi palielinājuši meklēšanas reģionu līdz 30 kvadrātkilometriem, soloti turpināt meklēšanas darbus līdz brīdim, kamēr netiks atrastas visu 224 bojā gājušo mirstīgās atliekas. Paralēli šiem meklēšanas darbiem jau notiek lidmašīnas melno kastu izpēte. Sākotnējā lidojuma ierakstu iekārtu analīze liecina, ka pirms katastrofas lidaparāta apkalpe nav raidījusi nekādus trauksmes signālus. Iepriekšīgi ziņos tikai par to, ka kapteins esot lūdzis Kipras varas iestādēm atļauju veikt ārkārtas nosēšanos. Tikmēr aviokompānija Kogalim Avija, kurai piederēja avarējusi lidmašīna, uzskata, ka vienīgais iemesls, kāpēc lidmašīna varētu gaisā sadalīties detaļās, ir mehāniska iejaukšanās no ārienes. Citādi pilnīgā tehniskā kārtība esošs lidaprāts nevar salūst vairākās daļās, kā tiek pieļauts pašlaik. Kompānijas pārstāvis norādījis, ka metāla noguruma radītās plaisas nav iespējams regulāru pārbaužu dēļ. Arī apkalpes vaina tiek izslēgta, jo, ja patiesībā atbilst sākotnē izskanējusi informācija, tad lidmašīna ir kritusi straujā un nekontrolētā kritienā, nevis apkalpi ir mēģinājis to nosēdināt. Krievijas aviācijas uzraudzības dienests Rosaviācija gan kritizē versiju par ārēju apstākļu iejaukšanos, jo šāds paziņojums esot priekšlaicīgs un neesot balstīts uz nekādiem faktiem. Tikmēr avoti Kairā paziņojuši, ka avarējušās lidmašīnas atlūzu izpēte turpināsies vēl ilgi, taču sākotnējās pārbaudes liecinot, ka sprākstpilu pēdas uz atlūzām nav atrastas. Savukārt ASV Nacionālās izlūkošanas direktors James Kleppers norādījis, ka tiešu ziņu par iespējamo teroristu saistību ar Krievu lidmašīnas avāriju nav. Viņš gan atzinis, ka ekstrēmistu organizācijai Islāma valsts Sinājas province, kas agrāk uzņēmās atbildību par it kā lidmašīnas notriekšanu, Ēģiptē ir visai liela ietekme. Šī iemesla dēļ terora aktu iespējamību pilnībā izslēgt nevarot, taču šī versija liekoties maz ticama. Lai novērstu iespējamos terora aktu draudus, Šarmelšeiks lidostas darbinieki tagad ir uzsākuši pastiprināts pasažieru bagāžas pārbaudes, tostarp izmantojot arī īpaši apmācītus dienestu suņus. Tāpat rūpīgi tiekot pārbaudīt arī paši pasažieri, neļaujot viņiem ienest lidmašīnās ne aizdomīgas iekārtas, ne šķidrumus. Avārija Sinajas pussalā ir likusi vairākām rietumu aviokompānijām atteikties no lidojumiem pār šo reģionu. Vienlaicīgi kļuvis zināms, ka Eiropas aviācijas drošības aģentūra jau 2014. Gadā bija brīdinājusi visu Eiropas Savienības dalībvalstu aviācijas iestādes, ka lidojumi virs Sinajas pussalas ziemeļdaļas ir bīstami. Kā paziņojas Latvijas civilās aviācijas aģentūras vadītājs Māris Gorocovs, šādas rekomendācijas tikušas izplatītas visiem aviopārvadātājiem un joprojām tiekot ievērotas. Tikmēr pirmo 140 bojā gājušo pasažieru mirstīgās atliekas jau ir nogādātas Sankt Pēterburgā un ir sākusies to atpazīšana. Līdz šim piederīgie jau atpazinuši vien 3 bojā gājušos. Gan Pēterburgas, gan citu pilsētu pārstāvi arī solījuši bojā gājušo ģimenēm piešķirt finansiālu atbalstu. Savukārt Sankt Pēterburgas varas iestādes ir izlēmušas pagarināt pilsētā sēras arī rīt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.